kipleyen Araklı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 17. yılı, Heptanın Bağdar günü. Heptanın cem programımızı yargıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşun Anlı Urvan alıp bariyar. Odol bitiren işleri sonra kasına kalayan hususi kerkana tədi aeroportun anılı. Aşkavatta hükümete karşı geçirilen köpçülüklüğün protestler 27 yaşadı. Türkmenistan'ın gitmek istediklerinin köptüğünü karamazdan Rusya uçurlar yarım boş kaydıyar. Türkmenistan'ı uçurlu varyanlar yine de karantina yerleştiriliyar diyen atlen çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz bu hepte adatlığın web saytında en köp okuranların ve en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de Karoğun kanalının su adalyar, ekrançılık meydanlarını suvarmak kıyınlaşıyar diyen atlen çap edilen havarımız bu hepte en köp okuranların hatarına girdi. Balkanlı ve Marı'da devletin kurbanlık sadakaları büccetçilerin hatavına verildi. Türkmen yolcuları, dalaşkarları okuva kabul edip başladı. Dışarı yurtlarda okuma isteyenler köpürlü dine atılan, çap edilen gepleşikler mekem köp dinlenipdir. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 27. hepte atlı fotosergimizi köp görüptürler. Şeyle de Kırgızistanlı imamın yurtta koyun etinin kımmatlamağını kosadırnak içinle ayarların etinin ardağınlamağı ulen düşünürcek korsuvarıdaki beyanat esasında tayarlanan video mağlumat köp tomosatı çekiptir. Gepler Adatlı Radyosu. Heptanın zemini Türkmenistan'daki kadrlar siyaseti ya da yokur cevap karşılıklı gödüpü anılan emirlerlerin yığı yığıdan çalışılmağı ve bu yağdayın mümkün olan sebepleri aradaki sökvetlilerin devam ettiriyoruz. Türkmen Devlet Havarulluğu 8. yolla Türkmenistan'ın Novat'taki kadr çalışmalarının geçirilenliğini havar verdi. Seyinçilerin fikrine göre bir günlü yokur dereceli emirlerlerin 26 sansının çalışılmağı Tədi prezidentin hədrəçənli edən İngoli kadr çalışması varlı. Adatlık gülən anonimlik şərtində və açıq kurulaşan seyinçilərin soltanını odalki ilçi Nur Muhammed Kanahun pükürünə vərə bu kadr çalışmaları bir taraftan qaraçılayan adatı bir dağıt olsa ikinci taraftan Serdar Berdi Muhammedun odal Qurvanulü Berdi Muhammedun miras qalın hökuməti tas ütkütmən qaldırmağı neticəsində onun öl kadrlarıya komandası tayyar dəlliyən pükürlər həm vardı. Aslında Türkmenistan'ı sonki 3-10 yıllıkta yukarı dereceli devlet gözipelerine bellinin ve işi bilen tanılıp ya tanılmayan gözipesinden ayrılan yukarı bilimli, hünerli rayetlerin sahanı yüzler çabarlı. Onların arasında cinayette ayıplanıp uzak mühletli türme tutukluğuna hüküm edilenler de, türmede ağrıdan çıkanlar da. Dışarı yurtlara gidenler de varlı. Çol ruhatta odalki yokor dereceli devlet emirlarlarının köpüsünün sonki kvarları nemelim olup galya. Koloyda kararsız neşirlerin biri önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedun hükümetinde iki edek vise premier olan Maysa Yaz Muhammedova'nın ince meyilveri türmede oturanlığını haber verdi. Emma Resmaşkavat Türkmen News neşirinin çap eden havarını ne tasdikladı ne de inkar etti. Eğer yatlasak yurtta geçirilen köpçülük çarelerine, medeniyete ve metduvatı cevap veren Maysa Yaz Muhammedova resmi havarlara göre yurtta vurulan medeniyet deskalarının köpüsünün boş duranlığı. Yurtta kazanılan üstünlüklerin ören yaramaz beyan edilmek sebepli vezipesinden boşadırıptı. Eğer de onun işten ayrılandan son ken vakit geçmeyenke türme basılanlığı tasdik olsa Maysa Yaz Muhammedova Sapar Murat Niyafti uğrunu uzak mühletli türme tutukluğuna hüküm edilen önkü başprokuror Kurbanyevi Atazanova'dan son korrupsiyada ayıplanıp adatlıktan mahrum edilen ikinci ulu dereceli zenan oluyor. Türkmen hükümeti korrupsiya karşı kampanyanın çağınına 2020 yılı Türkmen Devlet İktisadiyet ve Dolandırış İnstitutu'nun rektör bolup işleyen Sülgün Atayeva'nın 12 yıl adatlıktan mahrum edilenliğini haber veripti. resmi maglumata göre Ataýewa 2015-nji ýylyň aprel aýyndan 2020-nji ýylyň aprel aýyna çenli aralykda rektor wezipesinde işläp, wezipe ygtyýarlyklarynyň çäklerinden göz görtüli çykýan hereketlere ýüzüripdir. Oňa degişli 4 sany ýaşaýyş saýy, 2 sany edara binasy, 2 sany kafe, 11 sany söwda dükany, 13 sany ammar, ýaladyşgana we 3 sany ýeňil awtolog döwletiň haýryna geçirildi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy 2020-nji ýylda habar berdi. Bellemeleri Serdar Berdimuhammedow 8-nji ýylda diňe kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň bellän kadrlaryny täzelemedi. Eýsem öz bellän vicepremieri Muhammedgully Muhammedow hem wezipesinden boşatdy. Ol Muhammedow mart aýyny odal öz işlän ornuna hökümet başlygynyň iqtisadiýet we maliýe meseleler boýunça ornbasary wezipesinde berilipdi. Adat çoğulşiyali Muhammed hun yurttaki iqtisadi ösrün yokor depkinleri varada veren problemasız hasavatı hem ona veripesin saklamağı kömök etmedi. Yerli sinçiler, sol sanlı merkezai yurtlarını, Türkmenistan'a sin ediyen günvatar sinçileri bu sebitte kadrların karnınaşlık, şahsı ve parlık esasında seçilval nyanlığını ve bir yağdayın umumu dolanırış işini, profesyonallığın ösmeğini ulu ziyan yetiriyanlığını belliyerler. Bir döwür Azatlyk radiosynda intern bolup işlän Günwatar bilermeni Bradley Jardin'in yazmagyna görä, Türkmenistanny demokratik ýurtlardakydan tapawutlylykda döwlet gurulukçylaryny anyk karýera talaplary esasynda däle patrimonial logo, ýagny maskala mantygy esasynda seçip almak praktikasy dowam etdirilýär. The Diplomat neşriniň dolanyrjy redaktory Catherine Putz'un yazmagyna görä, Avtoritarizmin bu görünüşünü hükümdar ve onun eginleşleri içerik kadalarını, hüner ülmülerini ve hatta ahlak kadalarını da üns vermen dolanırış kuruluşlarına ilgiderli katışarlar ve bir yerde maksat yerine yetirici hakimiyeti karşı olup bilecek elementleri vaktinini aradan ayırmak olup duruyor. Resmilerin yığıgıdan çalışılmağı hiç kimin belli bir vedipede uzak oturmalılığını üpçün etse, ikinci taraftan başarının ya da tecrübenin ösmeğini pehselçilik dörü diyar. Yani bunların ikisinin hem kımmatını kaçırıyar deyip, Putz bu hili yağdaydaki yurtta 2001-ci yıldan veri Sapar Murat Niyaf tarafından bellenen vedipelerini saklayan Dışarı İşler Ministeri Raşit Miredov. Türkmenistan'ın Abasa'daki ilçisi Meret Oralov yali kadrların şeyle uzak mühlete saklanıp bilmeklerinin cuda gengörün yanlığına kem üns çeker. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki kadrlar siyaseti varadaki sökvötü, odalki ilçi, rayet aktivisti, Avustralya'da yaşayan Nur Muhammed Hanan filen devam ettiriyarız. Nur Muhammed Ağa odalı bilen Türkmenistan'ı 8-nji ýylda geçirilen hökümet meclisinde ygran edilen kadr çalışıkları vardı öz pikirini aýtsaňyz. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 8-nji ýylda geçiren giňişleýin meclisinde resmiýle ösüş sanlary barada beren hasabatlaryny dinläp ullukan kadr çalışygyny geçirdi. Sinçiler bu kadr çalışygynyň Serdar Berdimuhammedowyň häkimiýeti geleli bäri iň uly kadr çalışygy bolup görünýändigini aýdýarlar. Siz bu kadr çalışygyny näme ýyl garaýaňyz? Bu nämeniň alamaty ýa-da bir öňden gelýän dowamly kadr çalışygynyň ýenide dogam etjegini gorkodyam. Siz näme pikir etdiňiz bu habar eşitip?
Doğrusunu aýtsam, ýoşun Türkmenistanyna kadr çalışmak ogur täzizat däl. Şoň üçin ýene murum dok. Niýaryş döwründen başlap, pähel bir zat bolsa, hökman ýa minister ýa ormasarlary ýa ýene edara ýorlaşylary hökman şolar günäkär, umumy sistemde günäkär däl, özlerim günäkär däl. Onam Gurbanuly Berdimuhammedowem dogam etdi. Hänem ogly Serdar ýene de şo wakalar gaýtalanypdyr. Ýöne bir ýerde bir zat diýip düşünip bormuka diýen. Men pikirim boýunça, näme üçin diýsem, Serdar Berdimuhammedow prezidentlige saýlanandan soň öňki ministerleri, idara ýollaşylary, ormasarlary hemmesini diýenýäli üýtgetmän öňki şahsawga alýardy. Ýöne ol gysgara kadrlar entäk ýa öňünden taýyn bolmadyk bolmagy mümkin. Ýöne soň ha gelejekde bir seredirin görürün çalışmalarını çalışan neyip şu fikirle neden olmamı mümkün. Yani yankayçımı diyali öngdün geleyen sistemi hükümünü diyen yali oda bolmagy mümkin.
Nur Muhammed aýny şu Serdar Berdimuhammed hüň başda öňkü hökümeti gaýtadan tassyklamagy käbir synçylaryň pikirine görä Serdar Berdimuhammed hüň öz komandasynyň öz tanıyan kadrlarynyň ýokdugyny görkezdi. Indi Berdimuhammed hüň şu geçiren kadr çalşygyndan soň onuň öz komandasyny düzenligini aýdyp bolarmy? Öz tanıyan adamlaryny, öz işleşjek adamlaryny seçip saýlanygyny aýdyp bolarmy?
Ol hakikaten hem köyüne kadrları şu önkülüğüne koyunun sebebi hakikaten hem sol kadrlarının etkak yoktuğunu görkezi ya. O mümkün. Nemsin niyken bir toporunu tanımayan olmağı mümkün. Bile işsiz misen kanalın yoksa yöne sananın ulenim. O yöne sananına bir iş alıp arayan meseleleri başka. Son için ol şeyle olmağı mümkün. Yöne eddil bu kıyısı da orada da doğru öz kadrlarını eyyem tayin edip öz kadrlarını bellemek entek iyiyat mısa diyen. Bu yöne başlayıcı etabı olmağı mümkün. Bu doğamım olmağı mümkün. Son için entek az vakit geçti. Az vakitte de onunla da belki de orada eyyem bir sefer kadrları çarşı vurdu.
Inni Nur Muhammed ağa şu kadr çalşılanını Sapar Murat Niyaz döwründen beri şu kadr çalşygynyň sebäpleri barada bir analiz dermew ya da seljermeler geçirilmeýär. Bu arada jemgyýetçiligi anyk jikmejik maglumatlar berilmeýär ya da aýrylan kadryň göýberen kemçilikleri ya da inniki getirilýän kadryň ya da bellenýän ýolbaşynyň aýra tyýynlyklary, iş başaryny barada jemgyýetçiligi käňir maglumat berilmeýär. Soňam ol işden aýrylan soňam bilinmeýän galýar köp zatlar. Indi şu ýagdaýda türkmen kadrlary kämilleşip bilermi ya da bir ýöne kadr gelli geçerligi diýilýän bolarmy ya da adamlaryň öz ornuna berken meri işini öwrenmegi üçin şert töredilmeýän hakykatdan hem dolanyrjy ýolbaşy gatlagyň goşuk bolmagyna galmagyny gadanmak üçin edilýän zat bolup bilermi? Siz näme pikir edýäňiz? Näme üçin seljerlenok, näme üçin anyk aýdylanok halka şu kadr çalşygynyň sebäpleri?
Ol aýdylmaýanyň sebäbi näme ýörüne aýdýardy? Aýdyn ha, plan bu doktor kemçilikler bolanyny Şonun ha yanga mayt kestim. Bir sistemi buna kardali yönün ha şo ministrlik bu işlen ok. Şon yanlış oyuncu ha şolar yer kemçilikler var deyip şo ministrlik ya ornatorlar bu nasıl çalışıyordu. Onun başka da bir mesele var. Yanki kadr meselesi bellinin ne? On yanki şo buldoktun başı çıkıyor mu? Şo buldoktun alımı var mı? Okap mı? İşlep mi? Bu zatlara kendisir edilmeyen belliniye. Nahşma halkı çalşylýanyň bir topary Gurban Uly Berdi Muhammed soň berilen ornatorlaryny alyp görsek, bir topary ýa-ni iqtisadyň meselesini işleýän bolsa, öňkü doktor ýa-ni soňa meňzeşdir. Diýmek şu öz çalşy işlerini özüne wepaly boljak adamlary bellýärler. Şoň üçin ol adamlar işini başarmaz, ol adamlardan tent alıp ne şey deyende de yetecek başkanına yetebilmezsin hiç vaktim.
İni Nur Muhammed Ağson Niyazov'un kadrların kemçiliklerini aydısı var adakı mesele dolanıp geleliğin. Niyazov kadr çalışığını izgiderli kurunap so televizyon ya da şovur Tomas'a yali edip görkodönden son Niyazov'un halk içindeki meşhurluğunun artanını kaydılıyor. Sinçilerin köpüsünün fikrine göre. Niyazov sol yol başçıları kevr kemçiliklerini görkodmek bilen halk öňünde gözden düşürüp öz awrayyny arttırmak üçin ulanyny bir ýagdaý diýerler. Synçylar ikinji tarapdan siz şu Niyazow'un öz döreden sistemasynyň kemçiliklerinin ýaşyrylanlygyny aýdýarsyňyz. Emma Gurbanuly Berdimuhammedow döwründen Niyazow'un ol görkezen tomoşalary türkmen telewizionynyň sahnasyndan daşlaşdyrylýy. Gurbanuly Berdimuhammedow şu aýryan çalşyryan kadrlaryny Niyazow ýaly kän gözden düşürmedi. Ýöne olaryň soňky kwarlarynyň näbeli bolanlygy aýdylýar. Yani şu ýagdaýlaryň Yaşırılmağının sırrı neymi de sizin pükürünüzce?
Ha, yine şu Niyaz Doğru'na aydık geliyle. Hakikaten şu televizörde çiçektirip şu bar güneyini ministerin ya ormuşlarını sınatmak hakikaten şu Niyali Tomas'a Niyaz Doğru'na boliyadi. Ol yöne beydip özünü avraylap, olurum karalap, köpe çekebilmez. Kimin bulunma? Niyaz Doğru'na da bulmadı. Niyam için geçeniz başta halkla Niyadi? He, hakikaten Niyaz isliye olin yöne şu kömökçüleri başaran yok. Şolur şu şu yaldaya getiriyor deyip ana niyadılar. Yöne sana baka halkın düşünü vurdu. Ondan ol tomoşorlar yem halka kâsir etmedi. Son için belki de kurban olum derdi Muhammed hem yanki öz devrini yem o tomoşorlardan yüze vurdu. Yöne hakikaten yöne ol adamları ayrılayanladı. Ayılma kadar ayna işin başarını kainç veren ne ol odaslar hakikaten yönü şu işin başarman ayrılayanı bir görkür yazdılar. Olin yönü hakikati hiç kimi maydalı yok. Ne hili kemçilikleri olun için. Nire son ayrılanın son nire yok oluyor bu adımlar. Bu güzel yaşarmak bu sistemin yanlış olduğunu görkür ya. Şu sistemin yanlışını yapmak için. Şunun için yankı kemçilikleri var da ya nire yok oluyor var da. Görküzülenok. Hakikaten sistemin kimçiliğini görküzmezliği için edilen hareketler.
Nur Muhammed abi, bu edekki kadr çalışığını Prezident Türkmenistan'ın Avustriya'daki, Japonya'daki, Belgiya'daki, Fransiya'daki, Türkiye'daki, Azerbaycan'daki, Ukrayna'daki ve Güneyorta Koreya'daki ilçilerini hem tədirledi. Sizin fikrinizce bir ilçilerin köpçülüklüğün şeyle yağdayda birden sebebi düşünülmezden tədirlenmeyi neyemilen bağlanışıklı olup bilir. Bunun yön pandemiya dövrüyle bağlanışıklılıkta ya da Ukrayna'daki vakalarıyla bağlanışıklılıkta Türkmen ilçileri var da, Türkmen ilçhanaları var da, kevr Türkmen diplomatiyasını avrayden açırayan malumatlar sosyal gömlerde, karasın esirlerde peyda varlı. Hususan da Türkiye'deki konsulluk ve ilçhanı bilen bağlılıkta köp kurumlar çıktı şu geçen orada. Siz önkü ilçe yok mu ne? Şeyle yağda yön görüp müydünüz?
Yok. Şeyle yağda yön hakikaten görüm yoktuk. Ne misin neyken o dövürde ne yadıf ilçi olup belleyen adamlarını böyle yığı yığıdan ne yal olin yönü yağıttan çıkaran yali hiç çalsa noktam ayrı noktam bir gul sebep olaymasa. Yönü iyileki devletleri alıp görsek hakikaten bir sistemi var. Yani Salavay'dan da rotasiya diye de yeri çalışmak bir bilen ya 4 yıl kevr devletlerde ya 5 yıl. Son yali bir doğru iki doğru geçenden sonra sonunda köpe çeken oktular çalışıyordular. Yönü Türkmenistan'da olur realdat yoktu. Ne için diyeceğiniz ben özüm Türkiye'de ilçe olup 8 yılda oturdum. Özüm ayrılmakam. Hani yarış doğruna bellenin alt korsak. New York'ta kotaran Aksultan Töreyev. 95. yılda ne rotuyor? Ha böyle eylek devletlerde böyle zat yok aslen. Ya ha Meredith Amerika'da ilçe. Ay o da yem 20 yılda oldu onun oturan şu yerde. Şunun için diyene bir eylek devletlerde bu oraya zat yok. Umumi diplomatiyada var yani yerini çalışmak ya tezlemek o sistemi. O hakikat kanun yalı bir sistemi var. Yöne Türkmenistan'ı bu zat yok. Yöne Kirdar'ın geleni bilin. Birinci de ne men fikrim boncu. Dışarı yurtlarda yani ilçhanalarda işledi. Şu bir tecrübe verdim kadiyen. İkinci de ne onun Orsiyacın Dışarı İşler Ministerliğinin Diplomatik Akademisini okak kutordu. Bu zatlar ne men de olsa tecrübe veriyor. Bilinmeriye şu zatları ulunu eden olmağı mümkün. Ne için misin? İlçilerin hemmesini işten ayıran o. Kavirini mesela ben Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçirdi, Japonya'dan Azerbaycan'a geçirdi. Gloryal rasatçılar ol hakikaten bolyan da. Çoğun için Eddil Hazır hakikaten Melik Devletleri yal rasatçı eder mi? Devam eder mi? Etmez mi? Demek biraz çıkıyor mu kadip kritiyen. Yani umumi Gloryal'ı onunla da şunyalı sahanı köp ilçileri işten ayırmak ya yerini çalışmak bir Türkmenistan'ın tarihine birinci edek oluyan da.
Şimdi ilçiler var adaydılarını ya da Türkmen diplomatiyası var adaydılarını Karasılığın başka yıllarından beri Türkmenistan'ın 3 tane dışarı işler ministeri Türkmenistan'ın siyasete karşılık bildiren adamlar olup çıktı. Onların birincisi Avdukuliyev, ikincisi Barış Şeyhmuradov, üçüncüsü Batır Berdiyev. Sonra birlikte de Türkmen ilçilerinin bir neçesi dışarı yurtlarda şu Türkmenistan'ın siyasetine, Alparyan siyasetine protestörler dışarı yurtlarda kaldı. Yani Türkmenistan'ın kaçtı. Ama sonki de orada böyle yağdaylar kendi gözüyle yok. Sizin fikrinizce Türkmenistan şu dışarı siyaset uğrundaki fitneçiliği ya da karşılıklı fikirler, başka fikirler doğru öz kontrolünü aldı deyip olur mu şundan sonra?
Bundan sonra da öyle kontrol onu aldı deyip olmaz yoksa. Yani yun mesele ne yazdı oranı? İyisi olup iyi veren adamları özüne yaramayan adamları Türkmenistan'ın içine özüne şu karşılık korkuyor. Niye olmasa şun etken hareketlerini gün açık olmasa tanıkız etken adamlardan deyince olup iyi veriyordu. Ne başta alıp görülüyor. Han Ahmet vardı. Ata Çağrı vardı, Abdükulu vardı. Bunun hepsi yani hakikaten yani Niyazov özünü şolur potansiyel karşıda şu hükümünü vuruyordu. Şunun için şolur yalı adamlardan dinip özüm şu yurttaşını bolsun bärik gelmedi ýaly diýip şu köblen ugratýardy. Men ölmemin haşolun biri diýip atawetýär, näme üçin diýsem, otfy döwründe Türkmenistana gadagany. Diňe şu niýetim ruhy döwlen gelip bilýärdi. Ýa-ýanky ýeşiler çağıryp halkla tagady bormy ýa garaşlyk bayramy bormy, şolar ýaly döwürde diňe çağıryp Türkmenistana baryp bilýärdi. Şoň üçin O dördeki iverlen, isol iverlenler bir başka, şunkular bir başka. Şunkular esasi yankı namdar adamları ne saylap iveriyeler. Son için, onki ilçilin içinde, olur yalı karşılık korkudup, işin taşlap gidip, apazitya geçmek ya, umumu yönü taşlap gitmek, olur yalı ilçiler yok.
Onunla sizin fikrinizce Türkmen diplomatiyası has profesyonallaştı deyip olur mu? Şu gelinen yağda evlen bağırlıkta. Yani önkü dinilmek isleyen adamdan ya da siyasi karşıdaş hasaplanayan adamdan iyiverleyen yerlerine inni başka görünüşlü okulu kadırlan, dilüleyen kadırlan iyiverilmeyi Türkmen diplomatiyasının kemilleşenliğini anladıp biler mi?
Yok, yok sen. Onu da deyip olmaz. Yani çünkü bir topori diplomatik bilmem, ilmem yok. Tayin kadar deyip aydık olmaz. Bu dini kadarla unumu olur. Sebep dini. Tayin kadar deyip yağ olmasa çünkü diplomatikler bilimli, dilli, bilimli deyip aydık olmaz. Olum içinde belgelikler vardır mı? Yani umumi, umumi. Sistemen ütüyap tayin kadarları veriliye deyip aydık olmaz. Türkmen diplomasiyası kesin işe yıl yıldan. Naýsa şu näde bolar.
Bu Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki olarky ýylçysy Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bu arada bize ýazyp hem aýdyp hem bilersiňiz. Nur Muhammed aga söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulyňyz üçin köp sag bolun.
Ha, sag bolun. Sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi 10-nji ýyl protestleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. 1995-nji ýylyň Tomsunyna Aşgabatda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow hökümetine garşy gurulan protestiň bolup geçenine şüphede 27 ýyl boldy. Sonra protestçiler yurttaki sosyal meselelere nägiliklerini beýan edip hökümetin işden çekilmegine, täze we azat saýlawlaryň geçirilmegine çağırış etdiler. Emma halk köpçüligi olary gollamady we häkimetler bu ýagdaýdan peýdalanyp parahatçylykly ýygnanmak, pikirlerini beýan etmek hukuklaryny ulanmagy synansan ýaşlary neşekeşler, arakkorlar, jinayetçiler hökmünde häsiýetlenirdi. Bu protesti kurnoyucuların biri. Aşgabatdaki hakimiyet çalışandan son Norvegiya'dan yurduna dolanan ve kaytadan uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen Gulgelli Ananiyazow 2004-cü yılda adatlığa veren interviusunla Türkmenistan'ın akı durmuş varada şeyle gurrun veripti.
İnni kapılarda dağda hol kapçanak alüminyen molsa galanok hemmejesini ogurlap bir in ogurlanmayan rahatlaram ogurlanyp başlap edilmeyen rahatlaram edilip başlap bir bitin adam yok o tayda
neyil bitin adam yok
a dünya neşeven Yaşı kiçin, yaşı olin yok, hemme kişi neşe ben. Yöne ine bir sonki yaşlar var ne, 12 yaşın nakılar. Ana olar bilen gürleşemizde, ana olar diyalar, biz ağa minnişilor görenmizden son, bizim ne kalan zada beylede dursun, ul olsa gön çilmem çekebilecek del, şeyle bizim degnamıza degdi, şu neşe bentlik yurdumuzu, dünyamızı arlı deyiş atıyorlar.
Sen gürgürlüğünde yaşlı adamlar öz çağırlarını zaliye, hemen so ölünlü bir hili begenleyen yali, adam ölünlü ya hayvan ölünlünün tafağı yok ya bir duygu var diye burun ettiniz.
Wah, ine min doğun oğlanım gonşim yoğulli. Son ir yanından yine de inni bulan bir kirlen ölçek ondan kiçesi durdu. Bizden bir yaşlılarak adamlar bilen durduk da ay bir gurrun edaydiler da bir arasında yılgıran ammalli yeniden ammalli olin şu görgülü anırsını övürlü de inni gelecek bir kirlikte ölçek oğlan be inni adamlar ölenne hayvan ölünçe de görecek derler ay deyip şeydip bir kirlik katıvar gitti. On şu katıvarını minim öň düşünüp durun bir uladan deyip yöne gurlap durka yılgırsak yılgırdık olin yöne doğrudan hem bizim öğrenmeden depet açımızı işe ol doğrudan hem begenilmese kıynalınan o sebebi ol bir avra içilge getiriyya çağalarının gözünden nüşya hemme çağalan sussu peteliya o kakalarını görüp ya ağalarını görüp son yali hiç çıdar yal zat bolman son minim şu taylarda inhe şu yarım değerli alak bolu aylantıyorum.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatda 27 yıl mundan odal hökümete karşı geçirilen protestler varadaki maglumatı kardeşim Maksat Ataev'den alalım.
1995-nji ýylyň 12-nji iýulyna Aşgabatda hökümete garşy geçirilen köpçülikliň protestler 27-nji ýyl dönümini hormat bilen ýatlanýar. Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhyna hökümete garşy geçirilen ören feýrek protestleriň bir hökmüni taryha giren 12-nji iýul ýörüşleriniň ýa-ni protestlere gatnaşyjy onlarça adam tutuk edildi. Ýene şonça adam uzak möhletli türme stolyna hökm edildi. Türkmen türmelerine zorlukly ýitirim edilenleriň ykbalyny ünsi çekýän olary diýri görkezin halkara kampaniýasy 12-nji iýul protestlerini Gromatçlarının bir bolan Guluyelde Anan Yasifi öz sana onu koştu. Halkara hukuk koruyucu toporlar en çemeyil veri Anan Yasifin türmeden boş odulmağına çağırıp geliyer. Sovet Soyuzunun dargamağından 4 yıl olay vaqtdan ola Türkmen devleti yanı bir qarşılıq alıp yurdun çağını özgü fikirler hakimiyetler tarafından hini dolup basılıp yatırılman ka gromalaştırılın 12-nji iýul köpçülük ýörüşi finçlary bura halk haqydasyny hini dem ýaşaýar. Şaýatlaryň gurrun bermegine bura 27 ýyl mundan azal 12-nji iýulda ir bilen ýüzlerçe demonstrant Aşgabatyň Hitrovka diýilip tanalýan sewitine üýüşüp paýtagtyň merkezine tarap ýörüşe geçýär. Ýörüşe gatnaşyjylar ýurtda ýaramazlaşan durmuş ykdysady şertler sebäpli şol wagtky prezident Sapar Murat Niyazowyň ýolbaşlygynaky türkmen hökümetini ijişden çekilmäge çagyrýar. İlk başda protestleri ýurdun durly sewitlerinden 15 000 adamyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Ýöne şaýatlaryň sözlerine görä gatnaşyjylaryň sany ýüzlerçe adam hökmüne hasap alýar. Ýüzlerçe demonstrant Aşgabatyň Hitrovka sewitine yığınlaşıp Mahtumulu Şayor'un uğruna ilerleyen Moğlu'nu Pöf Drama Tiyatrı'nı için yürüyer. Yine 2000 tövürü adam köşüden varıp yürüyüşe koşulmalıkini. Yöne hakimiyetler tarafından oların önü bağlanıptır. Polisiya Moğlu Nefes Drama Tiyatrının önünü yüzlerçe demonstrantın daşını gavayar. Yöne şayiatların sözlerine göre protestlerde zorluk yüze çıkmandır. Tiyatrın önünü hakimiyetler bilen protestlerin arasına geçirilen gepleşiklerden son Yürüyüşe gatnaşan adamlar yürüyte avtobuslarda öýlerini daşalýar. Şeýlelikde ýurdun taryhyny megerem ilkinji we iň soňky gezek fiýas, taýdan guramaçlyk geçirilen ýürüyüş tamam bolýar. Protestleriň ýylyň häkimetler Oňa gatnaşyjylary ýyzyrlap başlaýar we munyň netijesinde 30-da golaý adamy garşy dürli aýyplamalar bilen kazy tişi gozgalýar. Finçlary we Aşgabatda geçirilen ilkinji halk görüşleriniň häkimetler tarapyndan öňüniň baglanmagy we 30 ýyllyk garaşyzlyk döwrüne wagtal-wagtal Dürlü adamlar toporlarının hukuk koruyucu toporları göre siyasi matoplar bilen dürlü ayıplamları esasını uzak mehletli türme tutsoluğunu hüküm edilmegi Aşgabatda bina edilen Türkmen rejiminin düğbünü mekan berkitti. Azatlık Radyosu Aşgabatda geçirilen 12-nji iýul protestlerini ýatlap Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy.
12-nji iýul günü ir ertir yerlerdäki owalardan Aşgabatyň etegindäki yerlerden köşü hem şor diýilen taraplardan adamlar, ýaşlar topar topar bolup gaýdypdyrlar, gaty köplük bolup gaýdypdyrlar. Olaryň bir näçesini ýolda saklapdyrlar ýöne şu Aşgabatyň merkezine gelip ýetenler köp. Ol bir aýratyn sapak bolýar, taryhyň bir aýratyn sapagy, onu ýaddan çykaryp bolmaz. Şol insanlar hökümetiň alp baryan siyasatının kanagatlı değerliğini, şol hükümet siyasatı ile alalışıp bolmayanlığını aittiler, hem şu arada listovkaya ayrattılar. Yine bunun öyle bir ayrıtayım kahramançılık. Beylikler taraftan gelecek ki dövür için, beylikler için ören kov bir sapak.
Deyip Türkmen yazısı gurrun veriyer. Türkmen rejimi geçen 14 yılın devamını özgü fikirleri basıp yatırdı. Azat metbuğut, erkin söz, erkin fikir ve Beýleki esas azatlyklar raýat jemgyýeti, syýasy we raýat işçiligi, finçlary we Aşgabatda dönen çydamsyz rejimiň 14 ýyllyk diýdim zorlugy aslynda ýok boldy. Erkin pikire wekilçilik edýän aktivistler, intelligensiýa wekilleri ýa ýurtdan gaçmaly boldy, ýa-da ulak möhletli türme tutsaglygyna hökm edildi. 12-nji ýyl protestlerine tutsak edilip iş getiren aktivist Guluyelde Anan Yazyp halkara hukuk goryjy toporlarynyň batyşlarynyň netijesinde türmeden boşadyldy we ýurtdan çykmagy başardy. Ýöne ýurtda 2007-nji ýylda prezident çalşyp Gurbanly Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň köp bilen görä häkimetleriň maýylganlyk wadalaryna ynanyp ýurda dolandy. Ýöne dessine gaýtadan tutsak edildi we ýene azatlykdan mahrum edildi. Anan Yazyp ýurdun daşynda wagty 2002-nji ýylyň noýabrynda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda şol döwürin ýurt içindäki siýasy, ykdysady we jemgyýetçilik howatyny şeýle suratlandyrdy.
Halkın yağdayına günnökü çörüğünü günnö doğrudan tapıyor. Hem millet yaralı kaplan yalı harlaş pörüyona.
Deyip aktivist 20 yıl mundan odala dağıttık radyosuna gurrun verdi. Aktivist son yine türme düştü. Onun yaralı kaplan hafiyetlendiren Türkmen halkı olsa, Finçlara göre Aşgabatda ımıklı kök salan diydim doğ rejimin berk çäklendirmelerinin ve oyunlarının pidası boldu.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.